The Voice of America. ቤት ማህረ ክልል ኦሮሚያ አቶ ለማ መገርሳ ርዕሰ አመሓዳሪ እቲ ክልል ገይሩ መሪጽዎም አብ ኦሮሚያ ዝተኻየደ ብወዛ ብደረጃ ፌደራል መንግስቲ ክካየድ እውን ትፅቢት ኣሎ አቶ ለማ መገርሳ ናይ ኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ንኣቶ ሙክታር ከድር ብምትካ እዩ አቶ ለማ መገርሳ ኣቦ ወንበር ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ውድብ ኦህዴው ብምዃን ንኣቶ ሙክታር ከድር ምትክኦም ይዝከር ቤት ፅሕፈት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘካየዱ ህፁፅ ጉባኤ ንኣቶ عمر حسين مختل ابو امبر نايت كل المختل بريزيدانت زنبرو اتو اشتو دسي افو قبائي غيرو ماريسو ومالو اب كابيني فيدرال بووزا كمز قبر ون منيستر قدات كومنيكيشن منغستي اتو قيتاتشو ردا كمزيلا
reshuffling the government has been in the cards. I would expect some kind of reshuffling of the government to be done
over the next cabinet mengisti na sultan buwaza kelliyu qedama minister mikyar sultan kemzi ከምዘካይዱ ቃል ካብዛኣቱ ጸኒሖም እዮም ዕላማ እቲ ብወዛ ምልዋጥ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ናይቲ ሕብረተሰብ ረብሓ ንምምላእ ዝሰርሕ መንግስቲ ኣሎ ንህዝቢ ዘየገልግሉን ዘይግባእ ረብሓ ኣብ ምእካብ ዝተዋፈሩን ሰበ ስልጣን መንግስቲ እንተደኣሃልዮም እቲ ስጉምቲ ዝምልከቶም ክኾኑ እዮም ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተቃወምቲ ግን ንሰበ ስልጣን ብምቅያር ብምብዋዝን ጥራሕ ለውጢ ኣይመፅን ክብሉ ንስጉምቲ መንግስቲ ብጥርጣረ ይርእይዎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው።